Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 9. Няма никакво осъждане.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Сега прочее, няма никакво осъждане на тези, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух. Римляни 8 глава, 1 стих.
Римляни 8 глава е отговорът на Павел на Римляни 7 глава. В 7 глава той говори за разочарованието, провала и осъждането. В 8 глава осъждането го няма. Заменено е със свобода и победа чрез Исус Христос. Павел казва в 7 глава, че ако откажете да приемете Исус Христос, окаяната опитност на тази глава ще бъде ваша. Ще бъдете роби на греха, неспособни да правите това, което сте избрали да вършите. В 8 глава той казва, че Исус Христос ви предлага избавление от греха и свободата да вършите доброто, което желаете, но плътта не ви позволява. И продължава, обяснявайки, че тази свобода е купена с безкрайна цена. Христос, Божият Син, е приел човешко естество. Това е единственият начин Той да се свърже с нас, да бъде наш съвършен пример и да стане заместник, умрял вместо нас. Той е дошъл в плът, подобна на греховната плът. Резултатът е, че в нас може да се изпълни праведното изискване на закона. С други думи, Христос е завоювал победата над греха, както и е отговорил на положителните изисквания на закона, възможни за тези, които вярват не като средство за спасение, а като резултат от него. Покорността на закона не е била, нито някога е могла да бъде, средство за спасение. Това е вестта на апостол Павел и на Лутер. Тя трябва да бъде и наша вест.
Неделя в Исус Христос.
Сега прочее, няма никакво осъждане на тези, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух. Римляни 8 глава, 1 стих.
Какво означава осъждане? За какво няма никакво осъждане? И защо това е толкова добра вест? В Христос Исус е често срещана фраза в посланията на апостол Павел. Да бъде един човек в Христос Исус означава, че го е приел като свой спасител. Доверява му се напълно и е решил да направи начина на живот на Христос свой. Резултатът е близък личен съюз с Христос. В Христос Исус означава пълен контраст с в плътта. Освен това, контрастира с преживяванията, подробно представени в 7 глава, където Павел описва човек по убеждение преди да се предаде на Христос като плътски, имайки предвид, че той е роб на греха. Човекът е под осъждането на смъртта, служи на греховния закон и е в ужасно състояние на окаяност.
Но когато се предаде на Исус, в собственото му положение пред Бога настъпва незабавна промяна. Осъден като престъпник на закона до този момент, сега вече той стои съвършен в Божиите очи, сякаш никога не е съгрешавал, защото праведността на Исус Христос го покрива напълно. Няма повече никакво осъждане. Не защото човекът е безгрешен, неопетнен или достоен за вечен живот, защото не е. А тъй като съвършеният живот на Исус застава на мястото на живота на грешника – така вече няма осъждане. Но добрата новина не свършва до тук.
Какво освобождава човека от робството на греха? Римляни 8:2.
Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.
Законът на животворящия дух тук означава планът на Христос за спасение на човечеството в контраст с закона на греха и на смъртта, описан в глава 7 като законът, чрез който владее грехът и чийто край е смъртта. Вместо това, законът на Христос носи живот и свобода.
Всеки, който отказва да се предаде на Бога, е под властта на друга сила. Той не принадлежи на себе си. Може да говори за свобода, но е в най-жалко робство. Докато се ласкае, че следва решенията на своя разум, изпълнява волята на княза на мрака. Христос е дошъл да разкъса робските вериги на душата, пише Елън Уайт в Купнежът на вековете. Роб ли сте или сте свободен в Христос? Как да разберете със сигурност? Понеделник. Какво не може да направи законът?
Колкото и да е добър, законът, церемониалният, моралният и дори и двата заедно, не може да стори за нас това, от което най-много се нуждаем, а то е да ни осигури средство за спасение, средство за освобождаването ни от осъждането и смъртта, която самото осъждане носи. За това се нуждаем от Исус Христос.
Прочетете Римляни 8 глава 3 и 4 стихове. Какво прави Христос, което законът по естество не е способен да извърши?
Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради това, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух.
Бог осигурява лекарството, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът, и осъди греха в плътта. Въплъщението на Христос е ключова стъпка в спасителния план. Подходящо е да възвишаваме кръста, но изпълнението на спасителния план, животът на Христос в плът, подобна на греховната плът, също е изключително важно. Вследствие на това, което е сторил Бог, изпращайки Христос, сега за нас е възможно да посрещнем праведните изисквания на закона. Тоест да вършим правото, изисквано от закона. Под закон това е невъзможно. В Христос вече е възможно.
Но трябва да помним, че вършенето на изискванията на закона не означава спазване на закона достатъчно добре, че да заслужим спасение. Това не е алтернатива. Никога не е било такава. Просто означава да живеем така, както Бог ни дава сили да живеем. Означава живот на покорност, при който сме разпънали плътта заедно с страстите и похотите й. Означава живот, отразяващ Христос. Ходенето, в Римляни 8 глава 4 стих, е идиоматичен израз, обозначаващ определено поведение. Думата плът тук посочва необновения човек, било то преди или след убеждението за грях. Ходенето по плът означава да бъдем водени от егоистични желания. В контраст, ходенето по дух означава да се изпълняват праведните изисквания на закона. Ние можем да ги посрещнем само с помощта на Светия Дух. Само в Исус Христос има свобода да се върши изискваното от закона. Отделени от Него нямаме такава свобода. Поробеният от греха намира за невъзможно да върши доброто, което е избрал да върши.
До каква степен спазвате закона? Слагайки на страна всяка идея за спечелване на спасението чрез закона, дали в живота ви се изпълнява праведността на закона? Ако не, защо? Какви недъгави извинения използвате, за да оправдаете своето поведение? Вторник. Плътта или духът?
Защото тези, които са плътски, купнеят за плътското, а тези, които са духовни, за духовното. Понеже купнежът на плътта значи смърт, а купнежът на духа значи живот и мир. Римляни 8 глава 5 и 6 стихове.
Размишлявайте върху тези стихове. Каква основна вест предават те? Какво ви казват за начина, по който живеете?
Тук купнеш означава насоченост на ума. Една група от хора насочва съзнанието си към осъществяването на естествените желания. Друга насочва умовете си към нещата на духа, за да следва неговото водителство. Тъй като умът определя действията, двете групи живеят и постъпват по различен начин.
Какво не може да направи плътският ум? Римляни 8 глава 7 и 8 стихове.
Защото купнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. И тия, които са плътски, не могат да угодят на Бога.
Да насочи човек ума си върху осъществяване желанията на плътта, на практика означава да бъде в състояние на вражда против Бога. Той не е загрижен за вършене на Божията воля. Може дори да бъде в бунт против него, открито презирайки неговия закон. Павел иска специално да наблегне върху факта, че ако сте отделени от Христос, е невъзможно да спазвате Божия закон. Отново и отново той се връща към тази тема. Независимо колко усилия полага човек, отделен от Христос, не може да се покорява на закона. Специалното намерение на апостол Павел е да убеди евреите, че се нуждаят от нещо повече от тяхната тора или от закона. С поведението си те доказват, че макар да имат божественото откровение, са виновни за същите грехове, като езичниците. Поуката от всичко това е, че се нуждаят от Месия. Без него си остават роби на греха, неспособни да се освободят от неговото владичество. Това е отговорът на Павел на онези евреи, които не могат да разберат защо Старият завет, даден им от Бога, вече не е достатъчен за спасение. Апостолът признава, че те вършат всичко добре, но също така трябва да приемат и Месия, който вече е дошъл.
Помислете за изминалите 24 часа. Вашите дела от духа ли бяха или от плътта? Какво разкрива отговорът ви за вас самите? Ако са били от плътта, какви промени трябва да предприемете и как можете да ги осъществите? Сряда. Христос във вас.
Апостол Павел продължава своето изложение, представяйки в контраст две възможности, с които хората се сблъскват в начина си на живот. Или според духа, става въпрос за Святия Божий дух, който ни е обещан, или според греховното си и плътско естество. Единият води към вечен живот, другият към вечна смърт. Няма средно положение. Или както казва сам Христос, който не е с мене, той е против мене. И който не събира с мене, разпилява. Трудно би могло да се намери по-ясно свидетелство или по-категорично черно-бяло.
Прочетете Римляни 8 глава 9 до 14 стихове. Какво е обещано на хората, напълно предаващи себе си на Христос?
Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Обаче ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. И ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исуса от мъртвите, то същия, който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. И тъй, братя, ние имаме длъжност, обаче не към плътта, та да живеем плътски. Защото ако живеете плътски, ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате телесните действия, ще живеете, понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове.
Животът в плътта е в контраст с живота в духа. Животът в духа бива воден от духа на Бога, т.е. Светия дух. В тази глава той е наречен духът на Христос, може би в смисъл, че е представител на Христос и чрез него Христос обитава във вярващия. В тези стихове Павел се връща на един похват, който прилага в Римляни 6:1-11. Образно казано, при кръщението тялото на греха, т.е. Тялото, служещо на греха, бива унищожено. Старото естество е разпнато с него. Но както при кръщението има не само погребение, но и възкресение, така кръстеният човек възкръсва за нов живот. Това означава умъртвяване на стария аз. Решение, което ние трябва да вземаме лично, ден след ден, миг след миг. Бог не отнема човешката свобода. Дори след като бъде унищожен старият човек на греха, пак е възможно да съгрешава. На Колосяните Павел пише: «Затова умъртвете природните си части, които действат за земята». Така след обръщането, битката с греха все още продължава. Разликата е, че човекът, в когото обитава духът, сега вече притежава божествена сила за победа. Нещо повече, тъй като човекът е бил така чудодейно освободен от робовладелеца на греха, той е длъжен никога повече да не му служи.
Размишлявайте върху тази идея, че Божият дух, възкресил Исус от мъртвите, е същият, който обитава в нас, ако му позволим. Помислете за силата, която е на наше разположение. Какво ни пречи да се възползваме от нея, така както би трябвало? Четвъртък. Дух на осиновение. Как апостол Павел описва новата връзка в Христос? Каква надежда за нас съдържа това обещание? Как да я направим реалност в нашия живот? Римляни 8:15.
Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но сте приели дух на осиновение, чрез който и викаме Ава Отче.
Новата връзка е описана като освобождение от страха. Робът е в робство. Той живее в състояние на постоянен страх от своя господар. Не успява да спечели нищо от дългите си години служба. Не е така с човека, приел Исус Христос. Първо, той се оставя на доброволно служене. Второ, служи без страх, защото съвършената любов изпъжда страха. Трето, осиновен като дете, става наследник на безкрайно богатство. В коментарите на Елън Уайт в Адвентния библейски коментар том 6 четем: Духът на робството се поражда чрез стремежа да се живее съобразно религията на закона, чрез стремежа да се изпълнят изискванията на закона с наши сили. За нас има надежда само когато дойдем под Аврамовия завет, който е заветът на благодата чрез вяра в Исус Христос.
Какво ни вдъхва увереността, че Бог наистина ни е приял като деца? Римляни 8 глава 16 стих.
Така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада.
Вътрешното свидетелство на духа потвърждава нашето приемане. Въпреки че не е безопасно да се придържаме единствено към чувствата, тези, които следват светлината на Словото, според най-доброто си разбиране, ще чуят вътрешния утвърждаващ истината глас, който ги уверява, че са били приети като Божии чада. Наистина, 17 стих ни казва, че сме наследници, т.е. ние сме част от Божието семейство и като наследници, като деца, получаваме прекрасно наследство от нашия баща. Не го заслужаваме. То ни се дава по силата на новия ни статут в Бога. Статут осигурен чрез Неговата благодат, която е на наше разположение поради смъртта на Исус за нас.
Колко сте близки с Бога? Наистина ли го познавате или просто знаете за Него? Какви промени трябва да направите в живота си, за да имате по-близко ходене с вашия Създател и Изкупител? Какво ви пречи и защо? Петък. Разширено изучаване.
Спасителният план не предлага на вярващите живот, свободен от страдания и изпитания от тази страна на царството. Точно обратното, той ги призовава да следват Христос по същия път на себеотрицание и укори. Именно чрез такива изпитания и гонения, характерът на Христос бива възпроизведен и разкрит в Неговия народ. Като участваме в страданията на Христос, ние биваме възпитавани, дисциплинирани и подготвени за споделяне на бъдещата слава. Адвентен библейски коментар, том 6. Веригата, спусната от Божия престол, е достатъчно дълга, за да достигне и най-големите дълбочини. Христос може да изведе и най-грешния отрова на деградацията и да го постави там, където ще бъде призован като Божие чудо, наследник заедно с Христос на безсмъртно наследство. Ела Уайт, свидетелства към църквата, том 7. Един почетен от цялото небе идва в този свят, за да застане в човешкото си естество като глава на човечеството и да свидетелства на падналите ангели и на обитателите на непадналите светове, че с дадената от Бога помощ всеки може да спазва Божиите заповеди. Откупът за нас е платен от нашия Спасител. Не е нужно никой да попада в робството на Сатана. Христос стои пред нас като наш всемогъщ помощник. Ела Уайт, Избрани вести, книга 1.
Въпроси за разискване. Прочетете отново цитатите от Елън Уайт в частта за петък. Каква надежда можем да извлечем от тях за самите нас? И по-важното, как да направим тези обещания за победа реални в нашия живот? Защо след като ни е предложено толкова много в Христос, ние продължаваме да се проваляме в онова, което наистина можем да бъдем? Второ, кои са практичните ежедневни начини, по които можем да копнеем за духовното? Какво означава това? Какво желае духът? Какво гледате, четете или мислите, което прави това трудно постижимо във вашия живот? Трето, размишлявайте върху идеята, че във великата борба няма средно положение. Ние сме на едната или другата страна. Кои са приложенията на този абсолютен и суров факт? Как осъзнаването на тази съществена истина повлиява върху начина, по който живеем и на решенията, които вземаме, дори в най-малките неща?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.